Zakariya 13 verse 1. Ngalolo suku kuba khona umthombo ovulelwa izono nokungcola kwendlu kaDavide nabakhileyo eJerusalema. Verse 2. Kuyakuthi ngalolo suku usho Jehova Sebawuti, nginquma amagama ezithombe ezweni zingabe zisakhunjulwa, ngidlulisa abaprofethi nawomoya abangcolileyo ezweni. Verse 3. Kuyakuthi uma kusaprofetha umuntu, uyise nonina bamzalayo basho kuyo ukuthi awuyukuphila, ngoba ukhuluma amanga egameni kaJehova, uyise nonina bamzalayo bamgwaze esaprofetha.
Verse 4. Kuyakuthi ngalolo suku abaprofethi babe namahloni, kube yilowo nalowo ngombono wakhe ekuprofetheni kwakhe, bangembathi ingubo yoboya ukuyokhohlisa.
Verse 5. Kepha uyakuthi angisiye umprofethi, ngingumlimi omhlabathi, ngoba umuntu wangithenga ubusheni bami. Verse 6. Uma sekuthiwa kuye iyindle yomivimbo esezandleni zakho na, uyakuthi engasha ngayo endlini yabathandiweyo bami. Verse 7. Vuka Nkemba, uvukele umalusi wami, uvukele umuntu ongumngane wami, usho Jehova Sebawothi. Shaya umalusi, zize sihlakazeke izimvu, bese ngiphendulela abancane isandla sami. Verse 8. Kuyakuthi ezweni lonke usho Jehova, kunqunywe izingxenye ezimbili kulo zibhubhe, kusale esithathu kulo. Verse 9. Ngiyakungenisa ingxenye esithathu emlilweni, ngibacwengisise njengokucwengisiswa kwesiliva, ngibavivinye njengokuvivinywa kwegolide. Bakubiza igama lami ngibaphendule ngithi bangabantu bami, basebethi uJehova unguNkulunkulu wami.